programa të ndëruar dëgjuesin e me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij emisioni veçojmë. Policia Malazeze ka arrestuar 20 persona nga Serbia me dyshimin e sulmit mbi institucionet e vendit, në kohën kur Mali Zi votojnë në zgjedhjet parlamentare. Kosova rrezikohet nga sulmet e mundshme terroriste, thon autoritetet në Prishtinë. Mungesa aktiviteteve mban të rinjt nëpër kafeteri. Rebelët në Siri pushtojnë qytetin Dabik të kontroluar nga ISIS-i.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare thonë se Kosova nuk është e përjashtuar nga rreziku i sulmeve të mundshme terroriste. Për këtë dhe zhvillimet e tjera nga Kosova dhe bota pak më vonë në këtë program, por fillimisht, Prokuroria Speciale mori në pyetje 20 arrestuarit nga Serbia që, siç thuhet, hynë në territorin e Malit të Zi me qëllim të sulmeve ndaj institucioneve të vendit, thuhet në një kumtes të prokurorisë. Ajo bëri me dije se të arrestuarit përveç tjerash dyshuan se kanë planifikuar që të arrestojnë kryeministrin e Malit të Zi. Mali Zi sot ka votuar në zgjedhjet parlamentare me një pjesëmarrje të lartë të votuesve. Zgjedhjet u pan si etike për vendin ndërmjet Perëndimit dhe Moskës. Holsit i sjell Arber Vllahiu.
Prokuroria speciale mori në pyetje të arrestuarit nga Serbia në territorin e Malit të Zi me si shtuhet dyshimin se organizata kriminale provonte të shtrinte ndikime në pushtetin ekzekutiv dhe atë të drejtësisë në Mal të Zi. Prokuroria tha se ekziston dyshim i bazuar se organizata kishte planifikuar që në periudhën e publikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare me përdorim të armëve të sulmojë qytetarët e mbledhur përpara kuvendit Malit të Zi dhe pjesëtarët e drejtorisë së policisë dhe pastaj të marr hapësira të kuvendit me qëllim të deklarimit të fitores zgjedhore të partive të caktuara politike. Dyshohet gjithashtu se plani i organizatës kriminale ishte që të arrestonte kryeministrin e Malit të Zi, thuhet në kumtes. Në ditën kur malazezët po votonin, policia malazeze konfirmoi arrestimin e 20 personave nga Serbia në ndyshimin se kanë planifikuar sulme mbi institucionet e shtetit. Drejtori i drejtorisë së policisë Slavko Stojanović ka thënë se policia është vënë në ndjekje të edhe një personi tjetër në ndyshimin se në territorin e Malit të Zi kanë kryer vepër penale të krijimit të organizatës kriminale dhe vepër penale të terrorizmit. Në një kumtes, policia malazeze tha se personat e arrestuar dyshohet se kanë hyrë në Mal të Zi dhe kanë pasur për qëllim që fillimisht të marrin pushka automatike dhe pastaj që të djelen në mbrëmje të kryen sulme në institucionet të shtetit, policin dhe pjesëtarët e organeve shtetërore, duke mos përjashtuar edhe mundësinë e sulmeve mbi zyrtarët e lartë shtetëror. Gjatë ditës ndërkësh, një numër i medjave në Mal të Zi publikoi lajmin se të shtunën në mbrëmje policia malazeze ka arrestuar 10 pjesëtarë të një grupi kriminal paraushtarak që dyshohet se ka planifikuar si shtuhet shkaktimin e trazirave dhe akte të dyshuara terroriste si dhe konflikte të armatosura. Sipas informantes së publikuar por të pakonfirmuar në krye të grupit është ish shefi i gjandarmerisë së Serbisë Bratislav Bata Dikić. Malazezët votuan të dielën në zgjedhjet parlamentare të cilat u pan si zgjedhje ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit. Partia Demokratike Socialiste u përballë me grupet opozitare proruse dhe proserbe të cilat fuqishëm kanë kundërshtuar antarësimin e NATO dhe rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanović ka deklaruar gjatë një tubimi zgjedhor më 14 tetor se në këto zgjedhje do të vendoset fati i shtetit, siç ka thënë ai, nëse Mali i Zi do të bëhet antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s apo do të bëhet koloni ruse. Rrët 530.000 malazez me të drejtë vote votuan përgjithsej 13 parti politike dhe 4 koalicione. Sondazhet e fundit thonë se partia Djukanovićit mund të fitoj shumicë në parlamentin malazez, por nëse nuk fiton vendet mjaftueshme nga 81 sa janë në parlament, atëra i mund të përballet me vështirësi në formimin e një koalicioni qeverisës.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet kosovare thonë se Kosova nuk është e përjashtuar nga rreziku i sulmeve të mundshme terroriste. Siç thonë ata, mekanizmat përkatës janë duke punuar në drejtim të parandalimit të sulmeve të mundshme. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se institucionet duhet të punojnë edhe më shumë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë thonë se mekanizmat përkatës kanë ndërmarrë të gjitha veprimet për të mos lejuar sulmet e mundshme terroriste në vend. Ato thonë se Kosova, si edhe shumë vendet e tjera, vazhdojnë të jetë rrezikuar nga sulmet terroriste. Zëvendësministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se fakti që deri më tani nuk ka pasur ndonjë rast të ndonjë sulmi tregon se mekanizmat vendore të sigurisë janë duke punuar në këtë fushë.
Sulme terroriste janë dinake dhe në asnjë situatë, në asnjë moment ne nuk duhet ndihemi komod dhe të sigurt në kuptimin e plotë fjalës, por që bazu në aktivitetet tona, kryesisht mekanizma të sigurisë, policisë, agjencisë inteligjencës dhe mekanizma dhe institucione të tjera që kanë dhe lidhje me mekanizmat e sigurisë, ne po besojmë që situata është e qetë.
A i tha po ashtu se autoritetet e Kosovës në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm kanë bashkëpunim të mirë edhe me faktor relevant ndërkombëtar.
Kemi mbri që vitin e fundit mos lejojmë që asnjë qytetar i Republikës Kosovës të bashkangjitet luftrave në lindjen e mesme. Besojmë që është një rezultat i prekshëm.
Por për organizatat që ka njohuri në fushën e sigurisë, Kosova vazhdon të jetë e kërcënuar nga siç thuhet sulmet terroriste, siç ka qenë edhe më herët. Skënder Përteshi, nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht asaj që në Kosovë nuk ka pasur sulme terroriste, institucionet duhet të punojnë dhe të mos lejojnë që diçka e tillë të ndodhë.
Niveli i gjatimit mbetet i njëjtë, sa autoritetet e sigurisë do të përmendojnë me pas njëtët reagime ose të njëjtat aktivitete me bo, si që kanë bo dhe me tani përgjësi. Që ka ro trendi shkurë dhe nuk do të thotë që ka ro trendi rrezikut, edhe njëtën po do të batimi politika publike që lidhe me pushën e parandalimit dhe ekstremizëm dhe radikalizmi që shpijen terrorizëm, do të me vazhdu zbatimi njëtën me një intensitet njëjtë.
Përteshi tha se institucionet e Kosovës në fillim janë marur me luftim të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, tash prioritet duhet të bëhet parandalimi dhe riintegrimi. Si pas ti, për integrimin e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak, nuk ka dhe nuk është bërë asnjë aktivitet.
Në përteshi e riintegrimit dhe radikalizmit që është prioritet kryesor, që ka dalë që tash kjetë prioritet e kryesor i strategjisë kombëtare të ndër ekstremizmit, do është bëllë ka zero aktivitete. Dhe të ende nuk ka në iniciativë seriozë, në iniciativë konkrete, që si qëllim ka luftimin e ideologjisë, o që si qëllim ka reintegrim në eqë personal security. Dhe të përve që arrestime burgjë nuk ka në iniciativë shumë konkrete.
Prokuroria Speciale e Kosovës gjatë kësa jave ngriti akt akuz kundër dy personave në ndryshime për veprën penale, bashkim apo pjesëmarrje në grupet e caktuara në konfliktet armatosura jashtë territorit e Kosovës. Prokuroria tha se të akuzuarit kanë bërë vepër të nxitjes dhe propagandimit për bashkim me organizata dhe grupet e caktuara jashtë territorit të Kosovës përmes mjeteve të caktuara të informacionit. Autoritetet e sigurisë në vend, por edhe organizata jo qeveritare, thonë se që prej vitit 2012 mbi 300 shqiptarë të Kosovës u përfshin në luftime në Siri dhe Irak. Aktualisht, ton autoritetet në Prishtinë, rreth 70 qytetarë nga Kosova ndodhen në këto vende, ndërkohë që nga viti 2013 policia e Kosovës ka hapur hetime për mbi 200 persona. Sipas shënimeve zyrtare, janë arrestuar 119 persona dhe deri më tash janë dënuar 35 prej tyre. Në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin që u andalon qytetarëve të Kosovës bashkimin me luftra të huaja dhe parashet dënim, deri në 15 vjet heqje lirie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Në Kosovë, disa të rinë thonë se autoritetet kompetente nuk kanë krijuar kushte të mjaftueshme për ta. Në theks të veçantë ata përmendin mungesën e organizimeve kulturore për ta kaluar kohën e lirë. Kështu thonë disa nga të rinë për rubrikën e përjafshme Vox të radios Evropa e Lirë, sipas të cilve, vendi vetëm për ta kaluar kohën e lirë mbeten kafiterit. Voxin për këtë jave ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, nuk ofron shumë aktivitete kulturore, sportive dhe rekreative që të rinjtë të kalojnë kohën e lirë. Kështu thonë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë disa të rinje. Si pas tyre, ka munguar përkraja financiare nga institucionet qendrore dhe lokale për të ndërtuar qendra falas që të rinjtë merren me aktivitetet të ndryshme. Kështu që vendi vetëm, më thonë ata, mbeten ambientet e mbyllura si lokalet shërbyese. Ndërsa kinemat dhe teatrot nga të rinjtë vizitohen shumë pak. Njëra nga to është tek zona Pronaj. Ajo tregon se i pëlqen sporti, por që nuk merret me këtë aktivitet.
Çto se çdo shishni tjetër nëpër kafe, më mirë pak me sport, çto kohën e lirë kalojnë. Më mirë diçka me ndaj aktivitet, me ndaj sport.
Cili pëlqen?
Me voleybol, me handball, me basket. I shiqojnë ai na din, me shiqojnë atë rregull tepër me lug, kështu s'të marrun pjesë kërkën.
Kurse Leonit Duraku thot se Komuna Prishtinës shumë pak mendon për kërkesat e të rinjeve.
Komuna mendoj që merret pak, shumë pak. Duhet më bëma shumë për këtë çështë, për shembull për sport, sidomos. Se sporti është për shëndetin shumë i mirë.
Jo, ku e kaloni kohën e lirë?
Kohën e lirë çështu më dalim me edhe shëtitëm. Teatri kënë më me të drejtën jo. Në për lokale, në për çështu shopping e çështë.
Laurita Osman është studente në vitin e parë në Fakultetin e Edukimit. Ajo thotë se në mungesë të aktiviteteve të organizuara nga institucionet, të rinjtë janë orientuar në për ambientet të mbylluara duke përdorur rrjetet sociale.
Kohën e lirë, nështë ta të ledu najsen, nëse rrjetet sociale, ma shumë kafe, muhabet, kur ke maj punë, ose maj pauzë fakultet, se kishëm pas ku me kalu kohën e lirë, ma pak kishë pas rrjetet sociale, mu ke di, nështë ta ka shumë nevoj për qatë loj aktivitetash.
Nevojen për organizimin aktiviteteve të ndryshme e paraqet edhe studenti tjetër Jeronim Zeqiraj.
Ko në limë banes që po ka shamë turnire të futbolit që ka. Komuna, së di, së më ka ndodhë asëherë. Përveç shamë që okon gjithë maratona që okon, atë ku marë pjesë, që tërpun jo, me nej që po. Shamon për të rritë, për studenta të rritë, që do të me posë ma shumë aktivitetet, dhe jo. Po nuk e vizitaj, se tjeshtë të nëzonë me studimet, që
se lokalet janë vendi preferuar për të rinjtë, thot edhe Besmir Shala.
Ta studenti ri, me njëna me vizitoj edhe me shku me vizitoj. Ko aktivitete?
Qka?
Ki të otrat, me sportet i shka më marrë edhe.
Ju me qka mërëni?
Na, me edukat fizike, studijaj. Ma shumë ju marrë me net, jim konë në test, ta shtë iman veç këm pauzu edhe këm marrë edukat fizike me studijaj. Ma shumë për darme. Ma shumë i kushtujnë tri lokale vëkusi sa studimeve dhe shka tjetër.
Në anën tjetër, disa të rinj tregojnë se kinemat që janë funksionale në kryeqytet, çmimet e biletave kanë të shtrenjta për të rinjt. Çmimi për një film kushton 5 euro për person. Këtë çmim të shtrejt e konsideron edhe Genc Zeqiraj, student në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit.
Jo, shumë pak. Pesa jam unë që të ju, s'kom po atë herë. Kohen e lirë në banes ma shumë, dalë ka i herë. Po. Përshkojmë në qyrë më varët në për kafe ose që shtë, e kalojmë kohen e lirë. Po ma shpesh rrimë banes. Po e shtrejnë to, varët që shiko studenti kur të ta mo e shtrejnë to, përsero, për një film ose diçka me hime këshyrë.
Një rej tjetër nga Prishtina, Ilirjeta Veliu, thotë se për të zvogluar në numrin e të rinjeve që qëndrojnë në për kafiteri, autoritetet kompetente domosdoshmërisht duhet të krijojnë kushte për ta.
Po zakonisht kohën e lirë do thotë se gjithë qytetarët e Kosovës duke lexu, duke mundu me ndihmu mamet ose diçka tjetër. Po zakonisht diçka lidhur me fakultetin. Po Prishtina si një qytet, si krye qytet i Kosovës ka hapësirë më të madhe për të rinjtë sidomos. Kështu që mirë është. E po, teatrin e vizitoj zakonisht me shoqëri, me shoqe, me kolege kur kemi kohë ose kur kemi kohë ndonjëherë dalim edhe për kafe, kështu që kjo është koha e lirë e rinisë tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëtarët e komunitetit LGBTI thonë se shoqëria dhe familja
i diskriminojnë në momentin kur u tregojnë për orientimin e tyre seksual. Në anën tjetër thuhet se sfidat më të mëdha i kanë transgjinorët, pasi për ta nuk ofrojnë shërbime të nevojshme, si ndërrimi i seksit biologjik dhe ai i emrit. Ndërkohë shpërfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e këtij komuniteti thonë se Kosova është shteti më homofobik në rajon. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Jeta e komunitetit homoseksual, lesbike, biseksuale, transgjinor në përgjithësi në kryeqytetin e Kosovës nuk duket të jetë e lehtë. Kjo për shkak të diskriminimit që i bëhet këtij komuniteti. Kështu thon vet pjesëtarët e këtij komuniteti duke treguar se shoqëria dhe familja i diskriminon në momentin kur tregojnë për orientimin e tyre seksual. Ndryshe rreth 20% e popullatës së përgjithshme në botë thuhet se kanë tendenca të orientimit homoseksual, lesbik, biseksual apo transgjinor. Blerta ndonë se ka lindur si vajzë, ajo asnjëherë nuk është ndjerë e tillë, me ku ka kuptuar që ajo i përket komunitetit transgjinor. Ajo tashmë në rrethin e saj njihet si djalë, derisa flet edhe për sfidat.
Çka mundet me pas kërkesë është ndryshimi i emrit edhe i seksit biologjik, do thot. Sidomos për persona transgjinor, dhe që kjo është ngjecja, cilët janë dorëz persona transgjinor, sinjale prej komuniteteve më diskriminuame, to pas për arsye që shoqërinë tonë transgjinor stigmatizojnë shumë edhe nuk ofrojnë kushte realisht. Nëse duhet çfarë do lidhe me tranzicionin, duhet me vëtu diku jashtë, si është Serbia, Malezi, kurse në Kosovë nuk ofrojnë as kushtet bazike. Kështu që kjo është sfida më e madhe, cilën edhe organizata tashëm do të tentojnë të shtypin përpara.
Agim Margila, i cili punon në njërën nga organizatat që mbron të drejtat e komunitetit LGBT, thot se ndonë se Kosova gëzon një infrastruktur ligjore goxha të avansuar në krahasim me shtetet e rajonit, prap mbetet me shoqërinë më homofobike në rajon, si pas studimeve që janë bërë në vitin 2015.
81% e komunitetit LGBT në Kosovë ka përjetu dhunë psiqike ose fizike për shkak të orientimit të tyre seksual apo identitetit të tyre gjinor. Dhe me që rrasë edhe shoqëria nuk e pranon komunitetin LGBT në rrethin e tyre. Duhet kemi të qartë që komuniteti LGBT ekziston në çdo fushë të jetës, ekziston gjithkund, qoftë në familje, qoftë qeveri, qoftë vlla, qoftë motër, qoftë kushëri, qoftë profesor, qoftë në fazë të tjera etj.
Ndryshe në Kosovë janë tri organizata që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT. Organizatat gjithashtu ofrojnë ndihmë ligjore për avokat falas, por edhe ndihmën psikosociale. Në anën tjetër, për sfidat që përballet flet edhe një nga lesbiket, e cila thotë se problemet me orientimin seksual fillojnë pikrisht nga familja për të vazhduar jashtë shtëpisë.
Elone kanë thotë që për personat në ndryshëm jam atakuar, edhe për mësi gjithë të kërë që është njëri, mundet me vrejt që edhe ata janë njerë, edhe ata kanë ndjenja e kush në e fardalimi, së së në vrejnëti gjose i përket këti komuniteti, ose ati komuniteti, të krejt drejtat e njëri, o të da në dojtë më mbrojt.
Por, zyrtar qeveritar thonë se duhet ende punë vedisimin e populatës për të drejtat që duhet i gëzojnë komuniteti LGBT, pasi që një gjë e tillë ju garantohet edhe me leqë, por edhe me kushtetut. Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në zyrën e kryeministrit jap hollësi të tjera.
Gjithsesi, nuk duhet jemi të kënaqur me atë që kemi arritë, u temi, nëse veç kemi sjell pak progres, nuk duhet jemi të kënaqur, sepse na pret shumë punë e madhe, shumë sfidë, neve si institucion në të cilin digaster, qërë në aspektin e edukimit, të drejtësis, në qene sociale, shëndetësis, siguris dhe aspekti tjetër. Po ajo që mendoj që duhet tjetë prioritet i qeverive tona, i shteteve tona, i shoqërive tona, punohet më shumë në aspektin e ngritjes së dijes.
Sidoqoftë, në shkurt të këtij viti është promovuar një videospot dedikuar komunitetit LGBT për arsye të sensibilizimit të opinionit lidhur me të drejtën e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jeni ende në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky program transmetohet edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet e zgjeruara të këtij programi, si dhe shumë informacione të tjera, mund t'i gjeni përveç në faqen tonë të internetit edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Më herët në këtë program keni dëgjuar një material ku autoritetet në Prishtinë kanë thënë se Kosova rrezikohet nga sulmet e mundshme terroriste. Ndërkaq në Shkup, të hënën pritet të shpërndahet kuvendi i Maqedonisë, por ka dilema nëse do të mbahen zgjedhjet e parapara më 11 dhjetor. Më gjerësisht njofton kolegu i në Shkup, Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë të hënën pritet të shpërndahet bazuar në marrëveshjen mes partive politike për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare më 11 dhjetor apo 60 ditë para mbajtjes së tyre. Ashtu si që parashihet me kushtetut. Kjo do të jetë shpërndarja e tretë brenda këtij viti pasi dy datat e caktuara më parë për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill dhe 5 qershor kishin dështuar për shkak të mospajtimeve mes partive për zbatimin e pikave të marrëveshjes, duke bërë që sërish të vënë në funksion punën e institucionit ligjvënës përkundër pretendimeve të shumta të ekspertëve për shkelje drastike të kushtetutës. Sa do të ketë zgjedhje më 11 dhjetor është e vështirë të thuhet, duke marrë parasysh sërish përplasjet mes partive, në veçanti për prokurorin speciale, puna e së cilës vazhdon të mbetet zëvar për shkak të taktizimit të gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar një nismë me të cilën kërkohet shfuqizimi i ligjit për themelimin e saj. Në rast të miratimit të një kërkese të tillë, zgjedhjet vështirë të mbahen pasi opozita mbajtjen e tyre kushtozon me vazhdimin e punës këtij institucioni, i cili po heton mbi 60 zyrtar për vepra të rënda penale, përfshirëdhënë kryeministri Nikola Gruevski. Por njohësit e çështjeve politike janë të bindur se kësaj radhe zgjedhje do të ketë, pasi vendi ndodhet një kohë të gjatë në krizë dhe çdo shtyrje e mëtejm do të kishte pasoja të paparashikueshme jo vetëm për stabilitetin politik, por edhe atë të sigurisë.
Cenom deka odlaganje në izborit od 11. dekembri e mnogo teshko prashanje vë Makedoni i nema da se sluqi.
Mendoj se shtyrja e zgjedhjeve të 11. dhjetorit është çështje shumë e vështirë, vlerësoj se nuk do të ndodhë. Këtë e bazoj në gjendjen aktuale ku vendi një kohë të gjatë është në krizë të thellë. Sa i përket prokurorisë speciale, mendoj se presionet ndaj këtij institucioni do të vazhdojnë deri në ditën e zgjedhjeve. Prandaj mendoj se është më rëndësi që sa më parë të përgatitet terreni pasi ka dhe çështje tjera që duhet të kushtuar vëmendje për mbajtjen e zgjedhjeve në afatin e përcaktuar. Thotë Nikola Dyoski, analist dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit. Në këtë drejtim, Mersel Bilali, ishte deputet dhe njohës i çështjeve politike, thotë se pengesa do të ketë, por se zgjedhjet do e mos duhet të mbahen.
Gjitha parametra që se i marim për asnish, veçërish presione, i ashtëm pra ka shansat kërë zgjedhje, por potezet pilët i bëjt. Mendoj se loja e pushtetit është që të shtirë zgjedhjet, që unë mendoj vetëm se do të dramatizon ma shumë gjendjen politike në vetë.
Ndërsa se i përket punës së prokurorisë speciale, ekspertët thonë se puna e saj jo vetëm që nuk duhet të pengohet, por duhet të miratohen edhe dy kërkesat e saj për vazhdimin e mandatit pas skadimit dhe miratimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarave, që të mund të nisin hetimet edhe për rastet më të ndjeshme si Monsrë, Sopoti dhe Neshkovski.
Bëjke se pokazhe dhe ka ima poveke asloženi predmeti i bi bilo në vistina ne shteta nego nepravično.
Me që u pas se bëhet fjalë për rastet e komplikuara, vlerësoj se nuk do të ishte e drejtë që këto raste të mos mund të prokurohen për shkak të afateve apo mos miratimit të ndryshimeve ligjore të kërkuara nga prokuroria speciale. Puna e saj duhet të vazhdojë pa pengesa për të zbardhur të gjitha rastet e aferës së përgjimeve, thotë Gordan Kalajgjev, eksperti së drejtës kushtetuese. Për rëndësinë e vazhdimit të punës së prokurorisë speciale dhe mbajtjen e zgjedhjeve, foli edhe komisioneri për zgjerim dhe fqinjësitë e mirë i BE-së Johanesan gjatë vizitës të premte në Maqedoni. Ai kërkoi angazhim nga të gjitha partitë që të përmbahen marrëveshjes së arritur mendimin e bashkësisë ndërkombëtare për dhënien fund të krizës, e cila po zgjat tani më një vit e gjysmë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët e mbështetur nga Turqia kanë marrë nën kontroll qytetin e Dabikut nga grupi militant Shteti Islamik, ka thënë grupi monitorues dhe rebelët. bashkuesi sirian për të drejtat e njerëzit, organizat me bazë në Londër, ka thënë sot se rebelët e mbështetur nga avionët luftarak të Turqisë kanë marrë nën kontroll Dabikun pasi luftëtarët e ISIS-it janë tërhequr nga kjo zonë. Por rebelët kanë thënë se kanë marrë këtë qytet pas luftimeve të ashpra me militantët e ISIS-it. Dabik, që gjendet rreth 10 kilometra larg kufirit me Turqinë, ka qenë nën kontrollin e militantëve të ISIS-it që prej gushtit të vitit 2014. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se kërcënimet e fundit të SBA-s lidhur me sulmet kibernetike ruse ndaj organizatave politike amerikane vetëm konfirmojnë se Washingtoni po i përdor këto sulme për qëllime politike. Duke folur pas samitit të grupit BRICS, Putin ka thënë se beson se akuzat për sulmet kibernetike janë krejtësisht retorik e fushatës së shtëpisë së bardhë, duke shtuar se shpreson që pas zgjedhjeve të 8 nëntorit në SBA, Moska dhe Washingtoni mund të përmirësojnë marrëdhëniet. Nën presidenti amerikan Joe Biden më 14 tetor ka thënë se ne jemi duke dërguar një mesazh Putinit dhe në kohën kur ne të zgjedhim në bazë të rrethanave, ky mesazh do të dërgohet me qëllim që të ketë ndikim më të madh. Bisedimet në mes të Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe vendeve të rajonit për t'i dhënë fund konfliktit në Siri kanë përfunduar pas një aksion konkret për të ndalur dhunën. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëmbrues Sergei Lavrov janë takuar në Lausanë së bashku me të dërguarin e posaçëm të OKB-s për Sirin, Stefan de Mistura. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe diplomatë nga Turqia, Arabia Saudite, Katari, Irani dhe Iraku. Kerry ka thënë se në këtë takim janë diskutuar idetë e reja për ripërtrirjen e anëpushimit. Ai ka thënë se pavarësisht tensioneve në mes të palëve, ata janë pajtuar për urgjencën e vazhdimit të punës për të ripërtrirë marrëveshjen. Sulmuesit vetvrasës kanë shpërthyer eksplozivet e tyre gjatë një aksioni të policisë turke kundër militantëve të dyshuar të Shtetit Islamik afër kufirit sirian. Nga ky sulm vetvrasës janë vrarë 3 policë dhe janë lënduar 8 persona të tjerë, raporton Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi Anadolu. Guvernatori Gaziantepit ka thënë se policët kishin marrë informacione se militantët e ISIS-it ishin duke u fshehur në një shtëpi në qarkun Sahim Bey. Ata më pas ndërmorën një operacion për të kapur militantët e dyshuar. Militantët kishin shpërthyer eksplozivët kur kanë parë se nuk mund të ikin policisë. Akoma nuk është e qartë se sa sulmues vetvrasës kanë qenë të përfshirë në këtë incident. Kandidati republikan për president Donald Trump e ka sfiduar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton që t'i nështrohet testit të drogës duke pretenduar se ajo ishte e entuziazmuar gjatë debatit të fundit televiziv. Në fillim të debatit të fundit, ajo ishte shumë e entuziazmuar, ka thënë Trump gjatë një tubimi elektoral. Mendoj se ne duhet të kryejm testet të drogës para debatit. Pse nuk e bëjmë një gjë të tillë? Ka pyetur Trump. Kandidati republikan për president gjithashtu ka pretenduar se mediat, elite botërore po punojnë kundër tij. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se Korea e Veriut ka kryer një provë të pasuksesshme të lancimit të një rakete balistike. Nisja nga Pjenjani përfundoi në dështim pasi predha thuhet se shpërtheu më njëherë pas nisjes. Raketa e lansuar e tipet Musudan llogaritet të ketë gam prej 4000 kilometrash, që është mjaftueshme për të goditur Korenë e Jugut, Japoninë dhe territorin amerikan të Guamit. SBA ka dënuar fuqishëm provën e fundit të Koreas së Veriut dhe provat e mëhershme, të cilat janë në kundërshtim me rezolutat e miratuara të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Autoritetet iraniane thonë se kanë arrestuar 11 anëtar të një rrjeti të modelimit. Agjencia e lajmeve Tasnim ka thënë se ky rrjet ishte i përfshirë në prodhimin dhe publikimin e fotografive pornografike dhe po përhapte shturje në shoqëri. Raportimet thonë se 11 personat e arrestuar ishin persona kyç në këtë rjet i cili është aktiv në provincën juglindore Sistan Baluchistan. Tri studio të këtij rjeti po ashtu janë mbyllur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.